Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 23. poslední, kapitola 30. Žižkov miluje a jásá. Výsledek procesu a zvláště pak sympatický dodatek o zrušení prohibice byl žižkovskou veřejností přijat s jásotem upomínajícím na první dny samostatnosti. Lid všech vrstev, aniž vyčkal parlamentního schválení proti prohibičního zákona, hrnul se s výskotem do ulic, kde se odal veselicím doprovázeným sodovkovými orgiemi. Oslavy se soustředily hlavně do Cimburkovy ulice a přilehlých bulvárů. Tam, stojíce na balkóně vyzdobeném lesem květin a oleandrů, přijímali oba vítězové nad podsvětím Bidlo a Clifton hold vděčného žižkovského národa. Leč mýlil by se, kdo by byl soudil, že lid žižkovský zneužije nyní nově nabitých svobod a počne nezřízeným požíváním limonádových škodlivin decimovat své zdraví i svůj majetek. Zrušení prohibice nalezlo totiž národ morálně zocelený, hlavně zásluhou blahodárného misionářského působení, zanícených vyznavačů posvátného mandlu, nehledě k té důležité okolnosti, že démonický půvab zapovězeného ovoce, jejž těmto šumivým nápojům propůjčovala prohibice, ztratil nyní mnoho na své záhadné přitažlivosti. Sodovky a limonády rychle zevšedněly. A tak na konci toho vyprávění nalézáme občany Spojených států žižkovských, zase veselé a hojně tíhnoucí ke zdrojům nápojů připravených z chmele, jak o tom svědčí opět rapidně stoupající úrná váha veškerého obyvatelstva. Zbývá ještě říci několik slov o dalších osudech hlavních hrdinů tohoto příběhu. Lojza Kápo, eskortovaný mimo území státu a uvězněný na Hradčanech v ponurých zdech Daliborky, smířil se se svým osudem a vyžádav si od žalářníka starou ohranou jednolampovku, naučil se housti na jednu lampu dojemné písně a usedavé veselé večery všech stanic Evropy a krátil si tak dlouhou pustou chvíli, čemuž naslouchal dojatě lid, shromažďující se každého večera pod věží. Bezútěšný život vězně zpříjemňovali mu četní ptáčkové a psíci, kteří pamětliví jeho štědrosti navštěvovali každé soboty svého bývalého dobroděje. Harry My Kota, deportovaný do koncentračního tábora v studentské kolonii na Letné, předhonil v nuceném studiu práv seniora ruských běženců o půl semestru, načež se mu podařilo uprchnout a usadil se na neutrální svobodné půdě osvobozeného divadla. Žižkovská Lilie, žena omamných vnat, byla pro své zkušenosti a znalosti zločineckého světa přijata do sboru detektivů, kdež dosáhla svými vděky značných úspěchů, provdavši se za superintendanta Chocholouška, jenž byl jmenován šéfem Scotland Yardu. Neboť bývalý náčelník žižkovské policie, sir Bublanina, zmizel po dopadení Al Caponeově naprosto beze stopy. Toto zmizení mistra Bublaniny zůstalo navždy temnou hádankou. Někteří soudili, že to byla jen jedna z dokonalých masek Al Caponeových. Jiná domněnka, k níž se klonil i veliký Bidlo, tvrdila, že v rouše policejního prefekta se skrýval ďábelský doktor a fanatický ctitel sodovek podivný cizinec doktor Barbuty. asi tolik, co fousáč nebo foustka, v jehož rukách byly Kápo a Mikota pouhými loutkami. Ten pak, dosáhnuv zrušení prohibice, odešel na západ, kdež vládne mocnému trastu uctívačtu pitné vody, kyselek a minerálek. Ještě snad nutno říci o velikém králi špehů, Frantu Bidlovi, že se poprvé v životě ocitl ve vážném nebezpečí, upoután svěžími půvaby, krásné dědičky pokladu, plavovlasé Libušky Klimánkové. Posléze však, poslušen varovného hlasu Cliftonova, rozhodl se, že nemůže připoutat žádnou dívku k svému dobrodružnému životu, a když zjistil vzájemné sympatie slyšné Libušky a svého přítele Muc Vacouna, potlačil drsným způsobem city nedůstojné nejslavnějšího žižkovského zvěda a s novou odvahou vykročil vstříc novým bojům, nebezpečím a záhadám. A to je konec příběhů o vzpouře na parníku primátor Dittrich i o příbězích sedmi trampů, nakonec i o žižkovském podsvětí. Ale právě proto, že v této knize bylo použito mnoho výraziva, kteréžto i dnešnímu čtenáři a posluchači není docela známé, je na místě, abychom zde vysvětlili původ a prapůvod některých jmen a názvů použitých v této trilogii. Autor napsal poznámky, jimiž by měl být čtenář poučen. V pravdě však bude zřejmě ještě více popleten. Poura na parníku primátor Dittrich. Psalo se tam káďa. Je to mylně utvořené substantivum od drobiliny kádinka, tedy správně má zníti káď. Jinak tak byl nazýván doktor Karel Pešek, legendární centerhalf československého fotbalového středověku. Plánička. Nikoliv malá pláň, nýbrž spíše planý stromek. Podle jiných učenců malá plaňka, tedy tyčka v plotě. Pokud jde o stejnojmenného slavného brankáře, na rozdíl od kádi, se jmenuje Franta. A ještě jedna malá poznámka. Karel Pešek, zvaný Káďa, kdysi hrál za Železnou Spartu, kdežto Franta Káplánička byl legendární brankář Slávie. Player v zaniklém nářečí kmene fotbalových fandů doby předválečné znamenalo to hráč vynikajících kvalit. Fandové, čili fanouškové, nebuď tež zaměňováni s fanoušky s velkým F, mužové s křestním jménem František. Název totiž označuje ve výstižné zkratce fanatické stoupence některého klubu. Obě skupiny obyvatelstva se však vzájemně prolínají, takže například Franta Mrázek, slavný šanzonier, herec a bavič tehdejší, může být zároveň fandou s malým F, tedy fanouškem fotbalového klubu. Líder. V duchu nových pravidel českého pravopisu líder, nepsáno anglicky leader, ale foneticky líder, ale hezčí je podle nás vyslovovat leádr. Vedoucí klub v době Matlafouskově, většinou Sparta nebo Slávia. Letenští lídři, anebo podle autorů leádři. S nimi tvořila čilá žižkovská Viktorie silný triangl. Všechny tři kluby dohromady pak byly takzvané rivalové z trianglu. Buřinka. Též bouřka, bombónek, meloun či tvrdák. Byl to tvrdý černý klobouk, tvaru polokoule a vyznačoval muže solidního, živnostníka, otce rodiny, detektiva, ale nebo také revizora pražských tramvají. poznal hlas svého pána. Byla to světoznámá reklama gramofonové firmy, která zněla v originále His Master's Voice. A byl to bílý psík, naslouchající u gramofonové trouby, jejíž reprodukce však, ku podivu, byla tak otřesná, že by z ní ani pes hlas svého pána nikdy nepoznal. Zkrátka, reklama lživá. Rin Tin Tin byl slavný filmový vlčák 30. let. Zachraňoval dítka před únosci, dívky před zvrhlíky a sympatické jinochy před zločinci, aby je vehnal, tedy ty jinochy, do spárů milovaných dítek, kde se z nich stali ušlápnutí manželé a rodiče svých nezvedených potomků. Závist byl původně název parníčku, malého parníčku, a budí oprávněné podezření, že pražská paroplavění společnost se zabývala smělým plánem vybudovat flotilu 7 hlavních hříchů, které zní pýcha, lakomství, smilstvo, právě zmiňovaná závist, nestřímnost, hněv a lenost. Básnický projekt narazil patrně na odpor církevních autorit. Podle jiných badatelů je název odvozen od přístavu naproti Zbraslavy. Kanec. Mužský rod podstatného jména Kaňka. Drsně zálezácká varianta téhož termínu je kaňour, zkráceno v úsečné mluvě forštu kňour, což je divoké prase mužského pohlaví. V mluvě mazlivé pak čuně a souvislost čuněte s kaňkou odhalí bystrý posluchač jistě samostatně. Jinak kaňka mezi studentstvem dodnes znamená černou skvrnu od ingoustu, i když dnes plnícího pera používá jen velmi málo studentů, většina používá věčných tužek, propisovaček. Čiklec. Nejenom, že to bylo jméno jednoho z trampů, ale je to také osvěžující náhražka žvíkacího tabáku, takzvaná žvíkací guma. Prastarý zvyk přežvikovat přijali trampové od čtyřnohých obyvatelů prérie a původně žvíkali stébla trávy. Barant. Podle suchého vědeckého záznamu francouzský geolog. Oč šťavnatější a poetičtější je lidový mýtus o této osobnosti tlumočený v knize Joe Čiklecem. Forbes. Jméno, ale zároveň hrací automat na odčerpávání přebytečného oběživa. Jack Aspirin, dnes už se to jmenuje Acilpirin, byl zázračný prášek, jimž dávní šamani kurírovali všechny choroby od planých neštovic až po lepru. Nick Wharton, řečený stařičký, byl původně nerozlučný druh Buffalo Billův povinný komický živel v knížkách nazvaných Buffalo Billky. Jede mladík na svém Keňu. Dřevní píseň povltavských domorodců z dob, kdy piroga a kajak byly důležitými dopravními prostředky, ale i bitevními jednotkami. Později v době feudální vznikla jezdecká verze tohoto zpěvu. Jede mladík na svém koni, co by chorál selské jízdy. Nepochopením dávné trampštiny byl genitiv vesel, tedy údery vesel, vykládán mylně jako adjektivum vesel, tedy byl v dobré náladě bujarý. Odtud verš vraný koník vesel skáče. Véla. Hutná zkratka pro známou velmi dobrou podle vzoru éla a znamenala elektrickou tramvaj. Marschner a Orion, továrník a jeho dítě. V daném případě to byla čokoládovna. V utkání Oriona s Kofilou spatřovali někteří učenci symbolickou zkratku pro konkurenční boj dvou továren na čokoládu, což je ale výklad mylný. Podle dochovaných ústních zpráv byl Trump Marshner proletářského původu a i sa amatérským vězdářem zvolil si předjmení podle populárního souvězdí, tedy Orion. Rodion McPersam si získal takovou popularitu v pračkách všeho druhu v první republice, že na paměť slavného práče byly jmény Radion a Peresan označeny všechny prací prášky. Jiná verze, méně pravděpodobná, uvádí, že prý Radion používal nukleárních střel napuštěných radiem, které kalil v ohni nočních rádiových pořadů zábavné hudby. Astrachán byl na rozdíl od Paďoura spíše štíhlé postavy, uhlazený a elegantně oděn. Paďour býval zamaštěn, proto se mu také někdy říkalo masňák. Zamaštěn byl nadměrného užívání uzenin a masného jídla. Astrachán navštivoval elegantní restauranty, kdežto paďouři se rojili v zakouřených hospodách. Astrachán pil sekt, kdežto paďour plzeňský prazdroj anebo velkopopovický kozel. Crêpe de Chine, psáno crêpe de Chine, jemná tkanina, do níž se zákeřný metač nožů s oblibou halil. Smutný gigolo. Byla to píseň, která líčila neutěšení osud carského gardového důstojníka. Vykoupil. Nezaměňujme s Jaroslavem Vykoupilem, zaslouženým mistrem sportu první republiky, jenž tehdy, kdy vyšla tato knížka, slavil zrovna 60. Není pravda, že Jaroslav Vykoupil házel vidlemi, ale naopak je pravda, že házel. Sice diskem, toliko však pro zábavu, kdežto 400 metrů běhal vážně, a to v rekordu a dokonce na olympijských hrách. Mah Jong byla čínská hra podobná dominu. Zálesák Mah Jong se při volbě jména patrně omylem domníval, že je to jméno nějakého slavného bandity. Nikodém býval otužilý kmet a náčelník nezmarných dědů, kteří šířili slávu své generace tím, že rok co rok plavávali o Vánocích závodně přes Vltavu. Nestor Nikodém brázdil ledovou tříšť Vltavy ještě ve věku 75 let. Bill Tilden byl zakladatel amerického profesionálního tenisového cirkusu. Karel Koželuch byl český profesionální mistr světa v tenisu a byl nejslavnější ze čtyř bratří Koželuchů a patrně vůbec nejslavnější český Koželuch s malým K. Jan Košek, zakladatel české fotbalové střelecké školy z doby, kdy se mylně soudilo, že úkolem fotbalového útočníka je vstřelit míč právě do branky. Nejenže střílel z každé pozice, ale dokonce vždycky trefil branku. Jeho klubovým druhem byl kapitán SK Slávie Medek a největším soupeře pak spartianský střední útočník Pilát, opora železné Sparty po první válce. Tito dřevní fotbalisté vycházeli z primitivní téze, že účelem hry je vyhrát zápas a většinou se jim to dařilo. Vývojem vznikly později a pozdější zlatí hoši, kteří se zaměřili na předstřel, foreshoes a posléze dnešní, tedy tehdejší, mistři velikého vápna, kteří skýtají oku diváků estetický požitek půvabnými kličkami, ovšem do branky se nikdy netrefí. Natož, aby stříleli góly. Underwood a Remington byly značky psacích strojů, neznámo zas tak pojmenovaný v upomínku na oba proslulé kanadské žertéře. Stroke, od přídě počítáno každý sudý a háček, každý lichý byl veslař. Maňásek byla nejmenší bojová jednotka vltavské válečné flotily. Národní politika, ctihodný a vousatý list, skýtající akcionářům plynulé a štědré příjmy skrze rozvětvenou inzerci. Ve výroku autorů senzační večerník národní politiky je spatřovati básnickou licenci. Strdí, lépe ta streť strdí. Je to záhadná substance, od níž je všem vzdělancům známo, že jí naše vlast kdysi oplývala. Jen úzký kroužek zasvěcenců zná celou pravdu, že strdí býval vždycky med. Kubát první, starým pravopisem El Cubato, podle historických dokladů byl zemský prezident český. Zapsal se do dějin trampstva a mravnosti nařízením, že dvojice různého pohlaví tábořící v přírodě musí se na požádání vykázat bezpečnostním orgánům oddacím listem. Jinak starosta Kubát, který toto nařízení vydal, býval kdysi v Praze. Oj, vy lesio, citát z podvrženého rukopisu Zelenohorského. Původní znění textu Proč pak vy se zelenáte změnil pan Ponrava z didakticko-mravnostních důvodů na cezervenáte. Pan Ponrava upravuje výchovně a ideologicky další texty. Lidovou píseň Zle, matičko, zle, prušáci jsou zde a dále metrický úvod ke Kolárově slávy dceři, známý to Stůj noho, posvátná místa jsou, kamkoliv kročíš. Divoký skaut je paďourské označení pro trampy, na rozdíl od skauta krotkého, čili organizovaného v příslušném svazu. Zahradník Brodský není míněn pan Hujer, zahradník ze Železného Brodu a bratr proslulého astronoma, nýbrž zahradník Brodský, autor oblíbených příběhů pro romantické paní a dívky v Červené knihovně, tehdy velmi oblíbené. Sakura ve Vichřici je kniha Joe Hlouchy, hojněji o tom v Žižkovském Podstědí, souvislosti s Harrym Kotou. Santo Braiglo del Randalo, tak to znamená patrně kletbu z nějakého ostrovního italského nářečí. A vzpomeňte si na dějiny malířství a nalistujte si heslo Bruegel. Hlava nebo orel, lidová hra z doby mocnářství rakousko-uherského, kdy na jedné straně mince byl dvouhlavý rakouský orel a na druhé pak hlava stařičkého mocnáře. Zvíře i mocnář se od té doby častěji měnili, ale úsloví nemít ani vorla žije ku podivu do dne. Osada mladých snů. Byl to strhující český film podle opojného románu, o němž bude řeč později. Nikolaj Nikolajevič Nikolaou. Tady je míněn Stanislav Nikolaou, středoškolský profesor a přispěvatel národní politiky, oficiální mluvčí tehdejšího českého fašismu, odtud jeho bohatýrská ideologie. Dmitrij Ivanovič Běženko Džigolov, tak to byla karikatura určité části ruské porevoluční emigrace takzvaných běženců. A Džigolové, to byli původně profesionální tanečníci a živili se touhou zámožných dam zatančit si s velkoknížetem. Tango Mercedes byla oblíbená melodie, došla dokonce oblíby dvojnásobné zásluhou parodie Voskovce a Vericha. Turn Taxis byl šlechtický rod. Věrohodnost tvrzení, že jeden z potomků této rodiny se stal taxíkářem, nutno měřit seriózností starého dobrého šoféra Antonína, který tvrdil, že právě od tohoto šlechtického rodu se drožky přejmenovaly na taxíky. My home, my castle. Nejde o kastly v doslovém významu toho slova. Nýbrž o metaforický smysl výrazu castle anglického v češtině hrad. To znamená můj dům, můj hrad. Anglické heslo majitelů domů, my home, my castle. Tehdy to ještě platilo jak ve staré dobré Anglii, tak i ve starém dobrém prvorepublikovém Československu. Veliký Dunlop, to byl mytický praotec, založivší továrnu na pneumatiky a jiné gumové výrobky, mezi nimi i tenisové míčky. Zelený lučišník, to bylo a je proslulé detektivní dílo Edgara Wallace, pěstitele detektivek ponuře příšerných, často ale velmi přiboudlý. Česky, současnou češtinou bychom řekli, pitomý. Náčelník ČS Orla. Podle vzoru Sokola, tělocvičná organizace Orel, byla organizací katolických cvičenců. Bystrozrak náčelníků Orla, hlavně ve věcech politických, patří do říše starých legend a pohádek. Byli většinou členy agrární strany a ta, která byla zásadně věrna svému odkazu, přikláněla se vždy na stranu vítězů těch, kterých voleb, aby se z nich měla dobře a tyla s vítězem. Bratr Melich je vznešená legendární postava. Jeho potomek Melíšek se stal rovněž bardem, a to v oboru tvorby operetní a estrádní, Karel Melíšek. Bratr Konrád, známý otužilec z Postely bez nebes, specialista ve věcech tramské erotiky, autor Pastýřského listu Epištoly k nesmělým milencům, jehož rozchod s paďourstvem vzbudil nadšený ohlas. Kanadské boty nejsou boty žartovné, nýbrž polovysoké šněrovací a nejsou podmínkou při provozování kanadských žertů. Dnes jsou povinné pro většinu armád na světě. Volejbal, tedy nikoliv mogulbal, protože to není od oleje, je předchůdce dnešní závodní odbíjené, ale mnohem zdravější a méně namáhavý sport. Něco mezi šachy a ping-pongem. Bratr Hudec byl světový mistr v cvičení na kruzích. Zde mírný omyl se stal. Místo bratra Šupčíka, olympijského vítěze ve šplhu bez přírazu. Bratr Hudec byl také olympionik. Jamboree znamená skautská veselice. Armáda spásy je uniformovaná korporace, jež s pomocí bubnu, trumpety, činel, přednášek a teplé polévky získávala bludné duše zpět pro křesťanskou víru. Zátka, nikoliv zátka jako špunt, ale zátka jako jméno. A byl to v té době sodovkový král v Praze. Barrel, pinta, versta, inch, put. Jsou staré trampské míry a váhy, jejich přesná hodnota nemohla být stanovena, protože jednotlivé trampské kmeny se velmi lišily v kvantitě těchto měr a vah. Tak například pinta rumu se někde rovnala takzvané malé štamperly, jinde panáku, dnes zvanému frťan, a někde pak představovala dokonce žejdlík. Bowie knife byl zálesácký nůž, jenomže tady v trampířském pojetí to byla houbařská kudlička. Racketeers byli to ve skutečnosti vždycky jenom vyděrači známé z amerických gangsterských ožních, daních a počasí. A tak dále, a tak dále. To bylo na základu Svatopluka Čecha v textu Ve stínu lípy. Dojemná, ale pochybná snaha autorů přesvědčit čtenáře, že autoři dokonce vychodili střední školu. ZB a Schwarzlose je lehký, tedy ZB, a Schwarzlose těžký kulomet zastaralého dřevního typu. Byli jimi možno pobít toliko několik set lidí. Od té doby však učinila civilizace od první světové války prudký skok kupředu. Dnes máme zbraně, které dokážou najednou zabít i několik milionů lidí. Veselý večer pražského radiožurnálu. Byla to důstojná relace vyhovující vážnému založení československých posluchačů. Vývojem a zdokonalováním se dospělo až k dnešním truchlivým humoristickým pořadům. V jednom z takových se zpívalo o Marion. Byla to dívka, o níž snil námořník, zmítající se na vlnách. Naproti tomu hrdina písně o švestkové aleji, v níž se kromě švestek válí i on osobně, povídá švestky, a to s dívkou jménem Anče, a je tedy ušetřen jakéhokoliv zbytečného a neplodného snění, na rozdíl od fyzického kontaktu v aleji se jmenovanou dívkou jménem Anča. Za tou naší garáží Anča na mě doráží. Tak to byla jedna z živelně drsných milostných písní našich dědů. A v té písni to pokračovalo. Franta na mě doráží, má takový divný chutě, že mě to až zaráží. A teď te srovnej, vážení posluchači, zjemnělé, zduchovnělé, dumně ušlechtilé songy našich dnů, například Náš dům šel spát, anebo Na silnici uprášil jeden starý cestářil. Šutrák, metací zbraň dávných nezletilých bojovníků. Potužník, tak to byl objemný zpracovatel písně Tluče bubeníček, mylně přisuzované malíři Bubeníčkovi, když po čtvrté hodině ráno tloukul na roletu vinárny. Ty můj Chryslere osmiválcovej, bylo to zaklinadlo, vzniklé patrně po těžké havárii, při níž přišel americký vůz firmy Chrysler o celé čtyři válce. Minimax byl i tehdy, jako již dnes, hasicí přístroj, ale v předválečné éře byl používaný studenty na kolonce na Letné ke zpestření nočního rodea. Pyramidon, antipirin, podobně jako aspirin, to byly léčebné drjáky dávních čarodějů pražských. Gaur, nevěřící, stoupenec jiné víry než trampské. Postupně vzniklo paďour, nepravý ďaur, zmetek ďaura. Z toho pak hláskoslovným vývojem paďour. Chronologicky nejstarší je paďour, později paďour, novověké paďour. A podobně víš jako u staročeské mluvnice, kdy se nejdřív říkalo sud, pak saud, potom soud a z toho vzniklo sudek, saudek, soudek a neplesti s tím Alojze Skaumala. Červená a modrá knihovna. Dvě edice jímavých příběhů pro roztoužená dívčí srdce. Mnohdy, spíše většinou, to byly příběhy doslova pitomé. Rašple. Tak původně to byl drsný nástroj k hoblování floků v botě. Metaforicky drsná, řízná paní v nejlepším věku, obyčejně ve spojení stará rašple. Královna Viktorie Žižkov. Byla to neznámá panovnice z bájeslovného údobí dějin, patrně zakladatelka stejnomenného sportovního klubu. Viktorie Žižkov. Lanař. Houževnatý tvor s lasem, jimž přetahoval hráče z jednoho klubu do druhého. Podobně jako australský praještěr Bahník, přežil lanař všechny živelní pohromy a převraty, kůry zemské i společenské a dochoval se až do dnešních dnů. Železný župan. Byl to předseda středočeské fotbalové župy jménem Franta, ale není totožný s hrdinou Bozděchovy hry Světapán županů. A jestli pak víte, co to kdysi byla karenční lhůta? No to byl hráč, přestoupivší v sezóně do jiného klubu a nesměl po určitou dobu hrát. A tuto dobu většinou trávil v kantýně u piva. Bojovník za svobodu. Ale to je míněn populární tank z SK Slávie Franci Svoboda. Akvizice. To byli nově získaní hráči. Smíšený tým, líčený ve zkazce o fair playovi, byl inspirován tehdejšími poměry v pražských profesionálních klubech. Nejlepšími českými hráči byli například Belgičan Brén, Němec Schaffer a dále Angličané Otovej, Kimpton a tak dále. Dnes jsou to pro nás naprosto zapomenutá fotbalová jména. Tradiční louže ve třetí zatáčce běžecké dráhy SK Slávie nebyla, žel, pietně přenesena při stěhování Slávie do Vršovic, protože Slávie původně byla vedle stadionu Sparty na Letné a právě tam byla ve třetí zatáčce atletické dráhy tradičně na antukovém podloží louže. Politický klíč, to známe i dnes. Poměrné zastoupení podle politických stran. Používalo se ho při obsazování úřednických míst a podobně, takže mnozí snaživí občané měli v kapse několik politických legitimací pro všechny případy, kdyby některá z těchto stran vyhrála volby. Flor, to byl ruský šachový velmistr, ale byl to československý rodák a tehdy byl náš občan. Jenomže přišel nacismus a Flor emigroval do Sovětského svazu, přijal tamní občanství a stal se světovým velmistrem šachu. Už jako sovětský občan. Greta Garbo, Harry Peel, Sunny Boy, Chiron, Bryant, Marconi, Jennings. Toto všechno byly význačné osobnosti z doby mezi dvěma válkami. Kromě Sunny Boye, který zemřel ve stejnojmenném filmu ve věku předškolním, domohli se jmenovaný význačných postavení a poct. A to třeba Greta Garbo, hadovitě démonickým půvabem, Harry Peel cylindrem, kotletami a krátkými licousy a šílenou odvahou svých filmových dvojníků. Bryant svou politickou činností však se stal ministerským předsedou a Marconi přispěl k rozmachu dechové hudby vynálezem rádia. Jennings prosul hereckými výkony Osada mladých snů, například byl to trampský román s tajemným bělým stínem a půvabnou Nastou, okouzil celou dívčí generaci a dorazil i mužskou část této generace, byl sfilmován drtivým způsobem. Billy Stín a jeho spolubráč Kublai zničili diváky marnými pokusy vtěsnat objemná břicha do kajaku při filmování. Panoramato. Tak to je zvučný pratramský nominativ, který se autorům podařilo zachránit před četnými nápory běsnících korektorů. Před tímto smělým tvarem couvli i redaktoři nových pravidel českého pravopisu. Takže žádné panorama, ale pro autory vždycky panoramato, tak, jak se to říkalo na žižkovských pavlačích. Spolek zapomenutých slávů. Posluchač promine, že tato poznámka bude trochu obšírnější. Zabudnutí slávové jsou kapitola sama pro sebe. Naši fašisté si totiž ve 30. letech skutečně hráli na staroslovany, zhlédnuvše se v německých nacistech, kteří začali obnovovat pohanské mýty, zažíhali o slunovratu pragermánské ohně a uctívali své bohy Votana, Odina, Freju a ostatní germánská božstva. Čeští fašisté nemohli ovšem zůstat pozadu za tímto očistým ohněm a nejen, že vydávali časopisy Staroslovana a později Lecha, v nich se pokoušeli o jakýsi ryze slovanský rasismus, nýbrž začali fušovat i do historie. Vyhrabali všechny romantické a dávno vyvrácené báchorky z doby Kolárovy, podle nichž i Římané byli vlastně slovanského původu, dokonce prý římská rituální Carmen Ambarvale vznikla z písně Hospodine pomiluiny. Ačkoliv mezi oběma chorály je časové rozpětí více než 1000 let. Stejně tak nacisté například tvrdili, že řecký chrám je typicky germánská architektura. Jako vhodný kasus belli proti pokrokové levici byly obnoveny tzv. Rukopisné boje. Pokroková věda dávno odhalila tyto padělky vyrobené romantickými buditeli Hankou, Svobodou a Lindou v dobrém úmyslu nahradit národu chybějící prastaré epické zpěvy. Byla i zvážená básnická hodnota podvrhů, jimiž nelze upřít uměleckou kvalitu, ale i epickou sílu. A tu rozvířil tisk dvou fašistických skupin, nazývaných Stříbrňáci, podle svého předsedy Stříbrného, a Gajdovi fašisté, podle svého předsedy Radoli Gajdy. Neomalenou kampaň. Rukopisy byly prohlašovány za pravé památky z 10. století a fašistický tisk přinášel nové senzační důkazy o pravosti rukopisů a o tom, že naši pokrokoví filologové jsou zaprodanci Němců, kteří chtějí oloupit národ o historickou památku nesmírné ceny. Tak například přinesl jeden pravicový list vzrušující svědectví o tom, že na Sibiři žije dodnes tatarský kmen, jenž uctívá svého dávného přemýřitele v bitvě pod Hostýnem Jaroslava ze Šternberka. Celá bitva je ale romantická smyšlenka. Přitom, což je typické, většina stoupenců fašismu rukopisy vůbec nečetla. Tato operetní staroslovanská fraška byla i pro ostatní pravicové strany poněkud silná a tak zůstali fašisté v Československu izolováni a množili se toliko dělením jako prvoci, to jest rozpadali se na stále menší a menší skupinky, z nichž každá tvrdila, že jen ona je pravověrná a jen jí je blaho vlasti nejvyšším zákonem. Toto vše bylo inspirací, píší autoři, pro naši karikaturu zabudnutých slávů. Nejen postavy, ale i staroslovanština v této knize je z velké části parodický přepis textů rukopisu Králové dvorského a Zelenohorského. Tak vážení, vysvětlivky dále pokračují, ale jenom na závěr jsme se hodně v poslední části trilogie dozvěděli a slyšeli židovské pece na Žižkova. Co to tedy bylo? Jsou to skaliska, patrně sopečného původu. Teda teďka to je romantické, teda to je z toho děje knihy. Dějiště divokých bojů mezi Žižkováky a Vackováky. Dnes postupující velkoměsto úplně pohltilo tento svérázný přírodní útvar. U Bulhara je křižovatka, jejíž název vznikl ještě před balkánskou válkou. Bulhar byl ku podivu fotograf a nikoli zahradník a křižovatka se dochovala v původním stavu až do našich časů. Naproti tomu socha Žižkovské svobody zmizela za národních zmatků při splývání Žižkova s pražským city a také železná opona mezi Žižkovem a Západem byla zcela sežrána rzí a zubem času. Lojza Kápo, podle matičních záznamů Alois Capone, dosáhl takové proslulosti, že Američané ve snaze dohonit Žižkov zřídili si sami v Chicagu rozsáhlou tlupu pašeráků alkoholu, jejímž náčelníkem byl gangster jménem Al Capone. Bitva u Vackova je jednou z nejslavnějších kapitol žižkovských dějin. Byla záměrně zamlčena stranickými západními historiky a také pokropkový dějepisci praští z pochopitelné žárlivosti snižují její význam na pouhou šarvátku dvou klukovských tlup. To však nic nemění na faktu, že byla svedena. Jeden z autorů této knihy, tehdy mladiství Žižkovan, účastnil se řeže osobně v prvních řadách, ozbrojen klackem a storanovkou, což byla špuntovka, jakýsi primitivní špuntový samopal. To samé Mutz Watson v anglické transkripci Watson, prostoduchý přítel slavných detektivů, byl to původně Sherlock Holmes, kdo měl svého pomocníka Watsona. A ten, stejně jako Watson, i Watson se neustále diví, jak na ty vývody veliký detektiv přišel. Tak. Dále se podíváme, co to byla Zora. Zora byla obávaná cigareta předválečné před první válkou. Tabákové režie. Byla dostižena teprve partizánkami, ani ne tak cenově, jako spíše zápachem. Obě velice levné cigarety, jak Zory, tak partizánky, se totiž vyráběly z tabákového odpadu a byly určeny svojí nízkou cenou těm nejchudším obyvatelům Československa. Čermák byl český starosta města Chicaga, postrach gangstrů, byl jimi zabit potom při atentátu. A raněného Černohorce sice nenamaloval, jde o malíře Čermáka, a nikoliv starostu Chicaga, jenž proslul ten malíř s jihoslovanskými motivy, ale v tomto byla právě rafinovanost mrzkého Japa, Mikoty, že svou pomstu provedl symbolicky a mohl být stíhán toliko pro poškození veřejného majetku. Cein, to byla bankovka žižkovské měny, asi tak dnešních 20 korun. Základní hodnoty tvrdé valuty žižkovské jsou tyto. Pěťák, platil však 10 haléřů. Šesták, ku podivu to bylo 20 haléřů. Tedy dva pěťáky dávají šesták. Pět šestáků je kačka, anebo taky kavka, kravka, neboli kňoura, od slova koruna. 20 kaček je cein, 5 kaček je bůr, 4 bůry jsou tedy 1 cein a 5 ceinů je 1 kilo, tedy stovka. 10 kilo je tác, nebo taky papír, neboli hadr, správně 1000 korun. Babinský, hrdina starobylého epického zpěvu Na Sahaře v Africe stojí velká věznice. Patron loupežníků všech typů a oborů. Stará sága o něm sice praví, že bohatým brál a chudým dával, ale podobá se pravdě, že si asi něco pro sebe srazil na režii. Tak a na rozloučenou s čtenářem. Při vytváření těchto vysvětlivek byl komentátor veden snahou, podle jeho názoru chválihodnou, vyhnout se suchému výkladu a přizpůsobit poznámky šťavnatému textu této knihy. Vycházel z přesvědčení, že humoristická kniha má být veskrze humorná. Domníval se přitom, že svěží humor let jinošských bude dobře ladit s pošetilými nápady věku Kmeckého, který, jak známo, vrací se cyklicky k žertům dětským. Bystrá čtenářka a hloubavý čtenář, na to jistě přišli sami, zmocnili se hbitě zrnek holé pravdy, viz třeba Edgar Wallace, továrník na hrůzné detektivky, a odlišili od nich výklady žertovné, například, že paďour je nepravý ďaur. Neboť nám šlo o to, vytvořit jakousi parodii na suchopárné poznámky, jimiž jsou některé edice přeplňovány. Pisatel počítal s tím, že čtenář, jen se živelně prokouše textem až k vysvětlivkám, bude určitě příslušníkem velké rodiny veselých, humor milujících lidí. Zbytek ctěných čtenářů, kteří chápali poznámky doslovně, prosí autor co nejzkroušeněji za odpuštění, protože i v těch poznámkách neuvěřitelně kecal. Podepsán Jaroslav Žák. Vážení přátelé, tím skončil čtení humoristického románu Bohatýrská trilogie, který jsem já osobně dostal od svého tatínka ke svým jmeninám, jak je uvedeno v tiráži od mého otce, 23. 5. roku 1963. Tedy pro většinu našich posluchačů ve věku diluviální. Takže to bylo z čtení této nádherné humoristické knížky vše.
Přestanem si lhát, v duších zavládne nám řád. V době Vánoc s betlémskou hvězdou nad hlavou, se sněhobílou představou budu hledat v každém něco víc. Trochu slušnosti v každém z nás probudí vánoční čas, marná touha, aby těch svátků bylo víc. Bílou představou budu hledat v každém něco víc. Trochu slušnosti v každém z nás probudí vánoční čas.